Ani zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. Ai është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që a i di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar, kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd, ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletin informativ të lajmeve. Martir zohet një atëleshen palestines nga militantët sionis në bregun perëndimor të lumit Jordan. Burimet palestinezit e lajmeve raportuan martirizimin një atëleshen të palestinezit cili u qëllua nga militantët dhe forcët e regjimit sionis në bregun perëndimor të lumit Jordan. Bregu perëndimor i lumit Jordan ka hasur në një rritje të sulmeve dhe agresionet të regjimit sionis kundër popullit palestinez dhe kryesisht kundër xhamis Al-Aqsa gjatë muajve të fundit. Sipas faqes së lajmeve Palestine Today, burimet mjekësore palestinizë njoftuan se Abdullah Muhammad Hamad, një 16 vjeçar palestinez nga qyteti Salavat në lindje të Ramallahut, u martirizua mëngjesin kësaj të shtunë për shkak të plagëve të rënë marra nga sulmi i forcave të regjimit sionist. Adoleshenti palestinez u plagua së mbrëmë nga ushtarët izraelit dhe u mbajt në një vend të panjohur dhe në paraburgim. Gjatë kësaj periudhe, qytetarë palestinez gjithashtu kanë rezistuar dhe janë përballur me ushtrinë dhe kolonën sionist. 131 palestinez u plagua së nga përleshjet dhe për shkak të sulmeve të ushtrisë izraelite dje kundër vendbanimet ku palestinezët ishin ngritur kundër vendbanimit sionist në bregun perëndimor të lumit Jordan. Zaharova, Bashkimi Evropian duhet të paguajë për antarësimin e Ukrainës dhe Moldavisë. Një zëdhënësi i jashtëm i Ministrisë së Jashtme të Rusisë tha se vendimi i liderëve të Bashkimit Evropian për të pranuar Ukrainën dhe Moldavinë si kandidat për antarësim në Union do të ketë pasoja negative. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Maria Zaharova lëvizjen e fundit të ndërmarrë nga Bashkimi Evropian e quajti një përpjekje për të deportuar në sferën e ndikimit të Rusisë, e cila përbëhet nga shtete ish sovjetike. Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, në këtë deklaratë tha. Duke vendosur për të dhënë statusin kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, Bashkimi Evropian ka konfirmuar se do të vazhdojë të shfrytëzojë në mënyrë aktive Commonwealth-in e Shteteve Bashkuara në nivel gjeopolitik për ta përdorur atë për të frenuar Rusinë. Zëdhënësi e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë. Gjithashtu parë lajmëruese nuk mendon se përpasojat negative të një lëvizje të dhe Bashkimi Evropian po sakrifikon idealet e veta demokratike në kurriz të zhvillimit të shfrenuar dhe sllavërisë politike dhe ekonomike të fqinjve të saj. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian ditë më parë ranë dakord për t'i dhënë Ukrainës dhe Moldavisë statusin e pranimit si pjesë e muajit të katërt të luftës në Ukrainë. Organizata e Kombeve të Bashkuara Uria është një nga çështjet kryesore sot në botë. Drejtori i Programit Botror të Ushqimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara tha se grupi i 7 vendeve më të pasur duhet të arrisë ndihmën humanitare për të trajtuar krizën globale të ushqimit të përkeqësuar nga lufta në Ukrainë. Lufta rusë si Ukrainë ka përkeqësuar krizën ushqimore dhe ka rritur inflacionin në mbar botën. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA Martin Frick, drejtori Programit Botror të Ushqimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, vuri në dukje se inflacioni aktual i çmimeve të ushqimeve në 36 vende është më shumë se 25%. Uria mund të destabilizojë vende, kështu që luan një rol kyç në ruajtjen e paqes dhe sigurisë botërore. Këtë vit Programi Botror i Ushqimit mund të mos jetë në gjendje të sigurojë më shumë se gjysmën e 21.5 miliardë dollarëve që i nevojiten. Kështu që ka nevojë për më shumë ndihmë, ka thënë zyrtari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Samiti traditor i G7-s në Bavari të Gjermanisë filloi ditën e diel. Ministria e Jashtme e G7 dënoi me një deklaratë sulmi ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës. Lufta po përkeqëson pasigurinë ushqimore dhe të drejtave, duke bllokuar detin e zi, duke bombarduar kapanone, portet e gruaja dhe duke dëmtuar infrastrukturën bujqësore të Ukrainës. Pas publikimit të deklaratës së grupit G7, presidenti rus Vladimir Putin në një konferencë të përbashkët të vendeve të BRICS organizuar nga Kina duke hedhur poshtë akuzat anëtarëve të grupit G7 të operacionit special të Rusisë në Ukrainë, tha se nuk po shkakton inflacion global, veprimet janë të përgjegjshme nga grupi G7. Në fjalën e tij, presidenti i Rusisë Vladimir Putin theksoi se rritja e prej të inflacionit nuk ndodhi dje, por është rezultati disa viteve të politikave të papërgjegjshme makroekonomike të vendeve të grupit G7. Nisë operacioni betonimi të njësisë së reaktorit 2 të termocentralit Bërthamor Busher. Operacioni betonimi të pjesës së parë që lidhet me murin e reaktorit të njësisë 2 të termocentralit Bërthamor të Busheri fillë punën me prezencën e Mohamed Islami, kreu të organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, dhe Ahmed Muhammedizadeh, guvernatori i provincës Busher. Si pas agjensisë informative të lajmeve Iran Press, kreu i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit në këtë ceremoni tha: duke marrë parasysh teksimin e liderit suprem të revolucionit islamik dhe vullnetin që ekziston në qeverinë e 13 dhe angazhimin e vet presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, ne u përpoqëm të largojmë pengesat ekzistuese në rrugën e zhvillimit të termocentralit 2 Bërthamor për energji elektrike të Busherit. Muhammed Islami, kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: për të mundësuar ndihmën në vendin në zhvillimin e bllokit dhe të sektorit 2 apo 3 të termocentralit të Busherit në kuadër të synimeve kryesore dhe operacionale, u përdorën kushtet e nevojshme për evidentimin e dëmeve dhe eliminimin e tyre. Kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit arriti në qytetin Busher për të vizituar procesin e zbatimit të projektit të ndërtimit të njësive 2 dhe 3 termocentralit Bërthamor Busher. Në këtë vizit, krevi organizatës energjisë atomike filloi operacionin e përmirësimit të tokës, të ndërtesave të gjeneratorëve më në përforcimin e murit të njësisë 2 të reaktorit, zhvillimin e zonës 2 të kantinerit dhe kërmimin e zonave 5 dhe 6 të kantierit për punën për të zëvendësuar shtresën e shkëmbit kap, njësinë në ndërtimin 2 dhe 3 të centrave bërthamore të busherit kanë nisur procesi i zhvillimit të tyre. Reagimi i Karib Abadi për praninë e Mike Pence në takimin e grupit terrorist MEK. Shefi për çështjen ndërkombëtare të gjyqësorit Irnan dhe sekretari i shtabit të drejtave të njeriut të Iranit ka reaguar ndaj pranisë së Mike Pence në një takim të grupit terrorist anti-Iranian Mujahedin Halka po MEK. Mike Pence dje ka marrë pjesë në takimin e grupit terrorist MEK në Shqipëri dhe është takuar me Mariam Rajavi, kryetare e këtij grupi terrorist. Në lidhje me këtë, sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Kazem Karib Abadi, shefi për çështjen ndërkombëtare të gjyqësorit IRNA dhe sekretari i shtabit të drejtave të njeriut në një postim në Twitter, në reagim ndaj pjesëmarrjes së Mike Pence në takimin e grupit terrorist MEK, shkroi: "Takimi i Mike Pence me terroristët dhe MEK është dëshmi e mbështetjes së regjimit amerikan për terrorizmin dhe urrëties së tij ndaj iranianëve. 17,000 prej të cilëve janë vrarë nga ky grup funkej gjakëtar terrorist. Grupi terrorist MEK është përgjegjës për vrasjen e më shumë se 17,000 iranianëve, duke përfshirë anëtarët të parlamentit, zyrtarë të lartë qeveritarë dhe ushtarak civil të pafajshëm, si dhe shtetas të huaj." Hatipzadeh Turqia nuk duhet të qëndrojë heshtur përballë pretendimeve përçarëse të regjimit sionist. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Nga Turqia pritet të mos heshtë përballë pretendimeve përçarëse të sionistëve." Agjencia Lajme Fars njoftoi se Said Hatipzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i quajti qesharake akuzat dhe pretendimet e pabazat të ministrit të jashtëm të regjimit sionist në Ankara në një konferencë të përbashkët për shtyp me Mevlut Çavuşoğlu, dhe i përshkoi ato një skenar të paramenduar për të shkatëruar marrëdhënien midis dy vendeve muslimane, duke quajtur atë pjesë të një komploti të Tel Avivit për të devijuar opinionin publik turk dhe rajonal nga kauza e Palestinës dhe nga aktet terroriste të regjimit sionist fëmijërasës. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Rreth një javë më parë filloi një proces i luftës psikologjike për të përfshirë mediat në skenar fiktiv duke përdorur informacione të rrejshme dhe të orientuara për të përgatitur terrenin për skenarin e spekulimeve të ministrit të jashtëm të regjimit sionist." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hatipzadeh, shtoi: "Fqinjë në Turqi e di shumë mirë se sa të pabaza e në akuzat e bëra nga regjimi kënjështarë dhe terrorist sionist, prandaj nuk pritet të heshtë për balë këtyre pretendimeve përçarëse. Ky regjim ka treguar vazhdimisht se sa i pabesueshëm ajo është." Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se përgjigje Republikës Islamike të Iranit ndaj veprimit terroriste dhe destruktive të regjimit sionist do të jetë gjithmonë e prerë, e fuqishme dhe pa kërcënuar sigurinë e qytetarëve të thjeshtë dhe sigurinë e vendeve të tjera. Amir Abdullahian, samiti e BRICS është një lëvizje premtuese për paqen botërore. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit e quajti samitin e BRICS si një lëvizje premtuese drejt zhvillimit dhe paqes botërore. BRICS përfshin ekonomitë globale në zhvillim të Kinës, Rusisë, Indisë, Brazilit, Afrikës së Jugut dhe ideja për formimin e kësaj organizate daton që nga viti 2000. Në këtë samit e shtuar vetëm Iranin nga rajoni Aziz perëndimore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, është planifikuar të marrë pjesë dhe flasë në samitin e BRICS me pjesëmarrjen e vendeve të njohura të këtij unioni. Në lidhje me këtë dhe sipas agjencisë së lajmeve Fars, Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ka në një postim në Twitter lidhë me pjesëmarrjen e fjalimit presidentit të Republikës Islamike të Iranit në takimin virtual BRICS Plus, deklaroi: "BRICS me potencialet të larta dhe me një vizion inovativ premton të jetë një lëvizje efektive drejt zhvillimit dhe paqes botërore." Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtojnë në formën e diplomacisë dinamike në përdorin çdo mundësi për të çuar përpara qëllimet kombëtare. Në një bisedë telefonike me Hossein Amir Abdullahian, ministri i Jashtëm kinez, Wang Yi përshëndeti pjesëmarrjen e Ibrahim Raisi në samitin e BRICS, për shpresën se rruga e diplomacisë dhe dialogu do të çojë në një marrëveshje në bisedimet e Vjenës. Iran, dy persona humbën jetën nga virusi korona. Zëdhënës janë Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 7.235.928 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e dy persona gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 141.379 persona. Sima Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikimin, janë regjistruar 232 persona të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi, numri i personave të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 7.235.928 persona. Aja shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit dy persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 141.379 persona. Sipas Sadat Lari shtoi për fat të mirë deri më tani 7.061.351 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 220 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Vlen theksohet se deri më tani në Iran janë dhënë 150.293.840 doza të vaksinës kundër virusit korona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmit. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndihqen komitin politik me temë, Afganistani ka nevoj për ndihme në ndërkomtare. Tërmeti në provincë Sohosi, cili rezultoi me humbje shumë të rënda financiare dhe njerëzore, ka bërë të pashmangshëm ndihmën e shpejtë humanitare. Megjithatë, vetëm tre vende, Irani, Katari dhe Pakistani, kanë dërguar ndihmë për popullin afgan. Duke patur parasysh qëndrimet specifike të perëndimit veçanërisht të Shtetit Bashkuar për Afganistanin, populli afgan nuk pret shumë nga ndihmat e tyre për Afganistanin, por populli afgan pret që Organizata e Bashkëpunimit Islamik, si një organizatë vetëm islamike që të mobilizojë forca dhe të japë ndihmën e nevojshme si dhe të koordinojë veprime për të ndihma financiare për të shpëtuar njerëzit e shtypur të Afganistanit. Sërush Amiri, ekspert i Afganistanit, thotë, ndërsa perëndimi e ka harruar Afganistanin për arsye politike dhe në kushtin vëmendje situatës së tij, vendet islamike përballen me një përgjegjësi të madhe për të ofruar ndihmë për popullin afganistan dhe nuk duhet të mjaftohen vetëm me lëshimin e një deklarate. Populli afgan përballet me shumë probleme dhe është gjithashtu në gjendje të vështirë për sa i përket mundësisë për pasimin e gërmadhë dhe ardhjes në ndihmë të prekurve nga tërmeti. Prandaj mbylljes syve të botës ndaj vuajtjeve të popullit afgan është një krim i pafalshëm. Kjo sepse çështja njerëzore në këtë vend nuk duhet të lidhet me çështje politike dhe milionë nevojtar të lihen vetëm. Indiferenca e Amerikës në këtë drejtim jo vetëm që tregon papërgjegjshmërinë e saj përballë katastrofës humanitare në Afganistan, por edhe një herë tregon falsitetin e saj që gjithmonë lëshon sloganin e mbrojtjes së drejtave të njeriut, por në fakt vepron në përputhje me politikat e kërkesës së saj. Ali Bahiti, një ekspert afgan, thotë: "Shteti i Bashkuar kurrë nuk ka qëndruar pranë popullit afgan dhe populli afgan e ka parë veten në përputhje, populli afgan e ka parë veten në përputhje me politikat e tyre koloniale dhe tani, duke konfiskuar rastet e popullit afgan, kanë treguar se gjendja e vështirë e popullit afgan nuk ka as pak rëndësi për Washingtonin." Megjithatë, populli afganistan i cili është në gjendje të keqe veçanërisht pas tërmetit të fundit, aktualisht më shumë se kurrë ka nevojë për ndihmë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në fillim, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse. Një tjetër karakteristikë e tregimeve popullore është heroi. Heroi i këtyre tregimeve zakonisht ka virtyte të larta morale dhe përkryeri njerëzore, edhe nëse ky hero në disa fabula, si në librin Kelileva Demne, është një kafsh. Heroin të tregimeve nga njëherë pësojnë disfat në beteja dhe ndoshta edhe vriten, mirë po ata mbesin gjithmonë në shërbim të mbrojtjes ndaj të drejtës, nderit dhe në ruajtjen e virtyteve të larta njerëzore. Tregimet popullore kanë karakteristika të veçanta, të cilat i dallojnë ato nga llojet e tjera të letërsisë artistike. Qëllimi i tregimit kryesisht është tregimi një kodi moral, prandaj transmetuesi merr ndihmë nga tregimi vetëm për të shprehur një qëllim të caktuar. Arsyeja e kësaj është kjo që edhe dëgjuesi, pas përfundimit të tregimit, nuk ka punë me atë dhe zakonisht vetëm konkludimi moral i tregimit mbetet në mendjen e tij. Dëgjuesi, edhe nëse e mban mend të gjithë tregimin, ai e bën atë vetëm për arsye të këtij konkludimi moral. Transmetuesi, heroi, koha dhe vendi imagjinar dhe veprimet e çuditshme janë vetëm prej karakteristikave të veçanta të tregimeve popullore. Roli transmetuesit në tregim është transmetimi i tregimit. Transmetuesi është një prej elementëve të brendshëm të tregimit dhe kryesisht ai është i gjithdijshëm dhe thuajse është i informuar për çdo gjë. A i shikon në thellësinë e zemrës e njerëzve dhe është i informuar për të kaluarën dhe të ardhmen e tyre. Tregimet popullore nuk janë si kurse tregimet moderne të sotme. Çdo roman bashkohor ndjek një plan të caktuar dhe ky është një plan të cilin autori është i detyruar të ndjek gjatë gjithë romanit. Mirë po tregimet popullore nuk kanë plan dhe për këtë arsye transmetuesi nuk është i detyruar të ndjek planin. Veglat që ka shkrimtari bashkohor për të krijuar një roman nuk varehet në tregimet popullore. Vegla më e rëndësishme transmetuesit në tregimet popullore është abstrakti. Transmetuesi i tregimit përdor shumë pak veglat si skenën dhe përshkrimin. Kjo është për arsye se skena ka nevojë për kohë dhe vend të veçantë, ndërkohë që në tregimin popullor nuk ekziston vendi dhe koha e veçantë. Një tjetër karakteristikë e tregimeve popullore është heroi. Heroi këtyre tregimeve zakonisht ka virtyte të larta morale dhe përkryerje njerëzore, edhe nëse ky hero në disa fabula, si në librin Kelileva Demne, është një kafsh. Heroin të tregimeve nga njëherë pësojnë disfat në beteja dhe ndoshta edhe vriten, mirë po ata mbesin gjithnjë në shërbim të mbrojtjes dhe të drejtës, nderit dhe në ruajtjen e virtyteve të larta njerëzore. Për krah heroinve kryesor ekzistojnë edhe persona të tjerë të mirë, të cilët mund të vriten në ngjarje të ndryshme. Mirë po vdekja e tyre nuk e dëmton heroin, sepse ajo nga njëherë plotëson imazhin e heroit. Absolutizmi gjithashtu është një karakteristikë tjetër e tregimeve popullore. Absolutizmi bëhet shkak që heroin të paraqiten në formën e simboleve të karakteristikave të përgjithshme. Në tregime, personazhet janë ose të dashur ose të urryer dhe nuk ekziston ndonjë nivel mesatar mes tyre. Heroin gjithmonë janë simboli të mirës absolute dhe kundër heroin gjithnjë janë simboli të keqes absolute. Heroin me natyrë të mirë luftojnë kundër forcave djallëzore dhe me personazhe të këqij dhe në këtë mënyrë krijojnë ngjarjen e tregimit. Tema e vjetër e luftës së dritës me errësirën dhe të mirës me të keqen është bërthama kryesore e shumicës së tregimeve. Heroin me natyrë të mirë, të bukur dhe udhëzues, gjithmonë në fund gadhnjejnë përballë personazheve të këqinj dhe të shëmtuar. Miqtë nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po vazhdojmë tregimin që lam në gjysmën e edicionin e kaluar. Thamë se në të kaluarën kishte qenë një shitës i perit të mëndafshit. Bahrami ishte ende fëmijë kur i vdiq babai dhe nëna e tij për shumë vite u mundua që ai të bëhet një djalë i mirë dhe me përgjegjësi. Bahrami, kur u bë 18 vjeçar, nëna i dha 100 dirhem për të bler kristalida dhe të vazhdonte profesionin e babait. Bahrami shpenzoi ato para për të liruar një mace të cilën e keq trajtonin disa të rinj dhe pastaj u kthye në shtëpi duar bosh. Të nesërme në asaj dite, nëna i dha Bahramit 100 dirhem të tjerë për të bler kristalida. Mirë po Bahrami shpenzoi ato në lirimin e një qeni që disa fëmijë dëshironin ta vrisnin. Të nesërmen, nëna i dha Bahramit dhe sasinë e fundit të parave, mirë po ai përsëri shpenzoi ato para për të liruar një gjarpër që ishte në një kuti dhe disa të rinj dëshironin ta digjnin në zjarr. Bahrami dhe gjarpri u bën miq. Gjarpri, kur i informua për gjendjen e varfër të Bahramit dhe për ngjarjet që i kishin ndodhur atij, e çoi atë pranë babait të tij, që ishte mbreti i gjarpërinjve. Mbreti i gjarpërinjve kur e kuptoi se Bahrami kishte shpëtuar jetën e të birit, dëshiroi t'i jap atij një shpërblim të madh. Mirë po Bahrami, sipas udhëzimit të gjarprit mik, kërkoi unazën e Hazretit Sulejman alayhis salam. Mbreti i gjarpërinjve i dha unazën Bahramit dhe princi i gjarpërinjve i mësoi Bahramit se si duhet shfrytzuar ajo unazë dhe pastaj u kthye në shpell. Bahrami, i cili ishte i urritur, lëmoi me dorë gurin e unazës. Me njëherë u paraqit shërbëtori unazës. Bahrami i tha, unë jam i uritur, më sill ushqim për të ngrënë. Shërbëtori me njëherë i solli atij një sofër me ushqime. Bahrami e hangri ushqimin dhe shkoj në shtëpi dhe i tregoj nënës ngjarin që i kishtë ndodhur. Bahrami i tha, unë e shkatëroj këtë shtëpi prej balte dhe i kërkoj shërbëtori të unazës që të mandërtoj mua një palat. Mirë po nëna i tha, lëre këtë shtëpi të mbetet për mua, dhe pranë kësaj shtëpie, ndërtoje një pallat për vete. Bahrami e pranoi propozimin e nënës. Pastaj lëmoi gurin e unazës me dorë dhe u paraqit shërbëtori. Bahrami i tha shërbëtorit, "Më ndërtoj një pallat të bukur me shërbëtor dhe me shtrat të butë dhe të madh." Dëshira e tij u plotësua ashtu siç ai dëshiroi. Nga ajo kohë, Bahrami gjithnjë vishte rrobat më të bukura, hante ushqimin më të mirë dhe udhëtonte me kuajt më të mirë. E vetmja gjë që i mungonte ishte një bashkëshorte e bukur. Një ditë Bahrami, hipur mbi kal, kaloi pranë pallatit të sundimtarit dhe e pa vajzën e sundimtarit e cila qëndronte në balkonin e pallatit. U kthye në shtëpi dhe i tha nënës së tij, "Shko dhe kërko dorën e vajzës së sundimtarit për mua." Nëna e Bahramit shkoi në pallatin e sundimtarit dhe i tregoi sundimtarit se për çfarë kishte ardhur pranë tij. Sundimtari me këshillën e vezirit dëshiroj të vendos një penges të madhe për para plakës dhe i tha, "Gjdo kush që dëshiron të marrë vajzën time për nuse, duhet të sjell dhuratën 7 bardeve me argjend, 7 kokra diamanti për kurorën e vajzës time, 7 qypa të mbushur me flori dhe 7 tapete të punuara me ingji, duhet i vendos nën këmbët e vajzës time." Nëna informoi Bahramin për kërkesat e sundimtarit. Bahrami, duke përdorur unazën, përgatiti çdo gjë që kishte kërkuar sundimtari dhe ja dërgoi sundimtarit. 7 ditë dhe 7 net festuan dasmën. Matan bjeshkve ishte princi i popullit tartar, i cili për gjatë disa viteve ishte dashuruar me vajzën e sundimtarit, dhe për këtë arsye ishte pikëlluar shumë nga martesa e vajzës së sundimtarit me të birin e tregtarit të krisalidave. Ai për këtë arsye i dërgoi një plak të zgjuar për ta zbuluar sekretin e Bahramit. Plaka shkoi pranë gruas së Bahramit dhe e paraqiti veten si një grua e vetmuar dhe e varfër. Gruaja e Bahramit i tha, "Mund të qëndrosh këtu sa të duash." Plaka me gjuhë të hëmbël i hyri në zemër gruas së Bahramit. Plaka një ditë i tha asaj, "Ti duhet ta di se burri yt si e ka gjetur të gjithë të pasuri." Vajza e sundimtarit e pyeti Bahramin për sekretin e pasurisë. Bahrami i shpalosi asaj sekretin e tij dhe i tregoi vendin se ku e kishte fshehur unazën. Ditën tjetër plaka dhe me fjalët e saj mashtruese nxori nga goja e vajzës së sundimtarit edhe sekretin e pasurisë së Bahramit edhe vendin ku e mbante të fshehur unazën. Disa ditë më vonë plaka fshehurazi mori unazën dhe iku nga shtëpia e Bahramit dhe ja çoi atë princit tartar. Princi tartar e lëmoi gurin e unazës. Shërbëtori unazës u paraqit me njëherë para tij. Princi tartar i tha, dëshiroj që vajza e sundimtarit të bëhet gruaja ime dhe i biri tregtarit të krisalidave të mos ketë pasuri më shumë se sa një krisalid. Shërbëtori Unazës i plotësoi kërkesat princit tartar. Pallati i Bahramit u zhduk me të gjithë shërbëtorët dhe me çdo gjë që kishte dhe vajza e sundimtarit e gjeti veten pranë princit tartar. Bahrami, i cili ishte duke kaloruar në fush me disa shërbëtorë të tij, gjithashtu, papritur e pakujtuar, pas se kali dhe shërbëtorët e tij u zhdukën dhe ai mbeti i vetmuar me rroba prej leshi dhe të leckosura. Bahrami u kthye drejt pallatit dhe e pa që edhe ai pallat nuk ekzistonte më dhe kishte mbetur vetëm kasollja prej balte në nënës së tij. Atëherë, ai e kuptoi se ishte vjedhur Unaza e tij dhe për këtë arsye ai u pikollua shumë. Nëna i tha, pasurinë që ka sjell era e merr përsëri era. Unë kam kursyer pak para. Merri ato dhe shko në treg dhe bli një sasi krisalitash dhe vazhdo profesionin e babait tënd. Ditën tjetër Bahrami, me zemër të thyer, shkoi drejt qytetit dhe kërkoi krisalida. Mirpo nuk gjeti asnjë tregtar të krisalidave. Dielli filloi të perandoi dhe Bahrami për të shlodhur arriti në periferi të qytetit dhe ul pranë një muri. Në këtë kohë, Macia, Qeni dhe Gjarpri, të cilët i kishte shpëtuar Bahrami, erdhën pranë tij dhe e pyetën atë se për çfarë ishte i pikëlluar. Bahrami i tregoi atyre ngjarjen. Qeni dhe Macia shkuan pranë kafshëve të tjera dhe i pyetën ato për armikun e Bahramit. Një shpend i tha, një grua plak që ishte shërbëtore princit tartar e ka vjedhur Unazën e Bahramit. Ditën tjetër, Qeni dhe Macia u nisën drejt qytetit tartar. Macia tha, tani, çfarë duhet të bëjmë? Qeni tha, ti hyr brenda në pallat dhe shko pranë vajzës së sundimtarit dhe pyete atë për vendin e Unazës dhe pastaj ktheu këtu. Vajza e sundimtarit, kur e kuptoi se Macia kishte ardhur nga bashkëshorti i saj, i tha Macës, princi tartar Unazën gjithmonë e mban në gisht dhe kur fle, atë e mban në gojë. Macia doli nga pallati dhe i tregoi të gjithë ngjarjen Qenit. Qeni e mendoi një plan. Natën tjetër, kur princi tartar ishte në gjumë, Macia shkoi në kuzhinë dhe e zuri një mi dhe i tha, nëse dëshiron që të mos të mbys, duhet ta kryesh një punë për mua. Shko dhe fute bishtin e enën e piperit dhe kthehu me njerë këtu. Miu shkoi dhe veproi si pas urdrit të Macës. Pastaj së bashku me Macës shkoi në dhomën e princit dhe me urdrin e Macës hipi mbi gjoksin e princit tartar dhe bishtin e ti e futi në hundën e princit tartar. Princi tartar të shtiu dhe Unaza i ra nga goja. Macia e mori Unazën me gojë dhe nga dritarja e hodhi pranë Qenit, i cili ishte duke e pritur. Qeni mori Unazën dhe me njëherë u fut në mal. Në këtë mënyrë, Macia dhe Qeni i sollën Bahramit Unazën. Bahrami me njëherë e lëmoi gurin e Unazës dhe pasi u paraqit shërbëtori Unazës, i kërkoi atij që t'i kthej pallatin, gruan dhe të gjithë pasurinë që kishte. Të gjitha këto kërkesa u realizuan sa hapë mbyllësyt. Bahrami, pastaj, për të mos lejuar që Unaza e Hazretit Sulejman alayhi selam të binte në duar të njerëzve të pamerituar, e hodhi atë në thellësinë e oqeanit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Një vështrim mbi qëllimet strategjike të Amerikës nga ndërhyrja ushtarake në rajonin Aziz Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miqtë nderuar, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azisë Perëndimore nën ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Amerika gjatë dy dekadave të fundit ka bërë të gjitha përpjekjet e veta të ndryshojë rrugën e zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare duke shfrytzuar si mjet çështjen e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit që vetë ajo ka qenë shkaktare e krijimit dhe shfaqjes së tyre në rajon. Amerika në këtë strategji ka filluar të kryejë sulme paraprake në më shumë se 136 vende të botës duke krijuar baza ushtarake praktikisht ka hyrë në fazën e veprimeve ndërhyrëse ushtarake në ato vende. Këto ndërhyrje ushtarake janë bërë gjithë përfshirëse me pushtimin e drejtë për drejtë Afganistanit në vitin 2001 dhe të Irakut në vitin 2003 me pretekstin e kundër përgjigjes ndaj sulmit terrorist kundër kullave binjake të qendrës botërore të tregtisë në New York më 11 shtator të vitit 2001. Këto veprime treguan se Amerika, duke përdorur forcën ushtarake, mundohet të shtojë ndikimin e vet në rajonin e Azisë Perëndimore. Rezultat i këtyre politikave ndërhyrëse është imponimi i luftës dhe krizave dhe krijimi i pasigurisë në rajon. Ayatollah Huzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një fjalimi ka theksuar: Amerika, përkundër pretendimeve të saj sipërfaqësore, në asnjë mënyrë nuk synon të zhduk terrorizmin takfirist, por po mundohet që një pjesë të këtyre terroristëve ta ruaj në qëllimet e veta të ardhshme. Në dokumentat sekrete të zbuluara nga Edward Snowden, ish kontraktori i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Amerikës, kundër aparateve dhe organizatave të inteligjencës së Amerikës, në lidhje me këtë, thuhet: Organizatat e inteligjencës së Amerikës, anglisë dhe të regjimit sionist kanë luajtur rol në formimin e grupit terrorist dhe gjatë operacionit të quajtur Kosheria e Bletës, ata e kanë formuar grupin terrorist ISIS. Edward Snowden, në bazë të dokumentave të zbuluara, thotë se grupi terrorist ISIS është formuar për ta mbështetur regjimin sionist dhe qëllimi i operacioneve Kosheria e Bletës është formimi një grupi me slogane islame që të mbledhë ekstremistët dhe radikalët nga anë mbambotës dhe në bazë të ideve takfiriste t'i drejtojnë armët e tyre drejt shteteve që janë kundër pushtimeve dhe agresionit të regjimit sionist. Donald Trump, ish presidenti Amerikës, gjithashtu, akuzon të administratën e paraardhësit të tij Barack Obama që në mënyrë aktive ka mbështetur grupet ekstremiste selefiste të cilat më pas u shndrua në grupin terrorist ISIS. Donald Trump gjithashtu e ka prezantuar Hillary Clinton si një prej themeluesve të grupit terrorist ISIS. Nëse i hedhim një vështrim gjendjes katastrofale të krijuar nga lufta dhe pasiguria në Afganistan, Irak, Siri dhe Jemen dhe mbi agresionin e vazhdueshëm të regjimit fëmijëvrasës sionist në mbështetjen e Amerikës të Palestinë dhe mbi dhunën e padrejtësinë që po ushtrohet nga ana e Amerikës mbi popujt e shtypur, vërehet qartë se secila nga këto është vetvete një shembull i qartë i krijimit të pasigurisë në botë dhe shkeljes së të drejtave të popujve. Në këtë mes, dhuna dhe padrejtësia më e madhe historike ka ndodhur dhe po ndodh në Palestinë. Në këtë tragjedi të dhimbshme është konfiskuar dhe uzurpuar me dhunë çdo gjë e një kombi, territori, shtëpia, fusha bujqësore dhe gjithë pasuria, digniteti dhe identiteti. Këto zhvillime tregojnë se rezultati i veprimeve të Amerikës nuk është asgjë tjetër përveç se krijimi të pasigurisë, luftës, dhunës dhe gjakderdhjes. Me fjalë të tjera, duhet thënë se trashëgimia djallëzore e pranisë ushtarake të Amerikës në rajone të ndryshme të botës, sidomos në rajonin e Azisë Perëndimore, ka qenë dhe është vetëm imponimi i destabilizimit dhe krijimi i rrethanave për kryerjen e veprimeve terroriste dhe vrasjen e mira njerëzve të pafajshëm dhe shpërnguljen me dhunë të popujve të rajonit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Prania ushtarake e Amerikës në Irak, e cila është përballur edhe zyrtarisht me kundërshtimin e parlamentit dhe qeverisë së Bagdadit, është argument për vërtetimin e këtij pretendimi se Amerika, duke krijuar tensione, mundohet ta imponojë veten në rajonin e Azis Perëndimore. Amerika në Irak e ka forcuar dhe mbështetur grupin terrorist ISIS në mënyrë që me pretekstin e luftës kundër tij të mbetet në Irak edhe për shumë vite të tjera. Krijimi i tensioneve në rajonin e Gjirit Persik gjithashtu ka qenë në kuadër të kësaj politike dhe qëllimi i Washingtonit është krijimi i kaosit me qëllim të vazhdimit të ndërhyrjeve të faktorëve të huaj në rajon dhe vazhdimit të pranisë së forcave terroriste amerikane në këtë rajon. Pyetja themelore është kjo: që Amerika, e cila me mijëra kilometra është larg nga ky rajon, çfarë qëllimesh ndjek në këtë rajon dhe me çfarë motivesh ka deportuar në rajonin strategjik të Azis Perëndimore? Gjiri Persik është një rajon në të cilin ndodhet Irani me vijën më të gjatë bregdetare në të dhe siguria e qëndrueshme në këtë rajon të ndjeshëm konsiderohet një kërkesë e lishme. Kjo është për arsye se asnjë mendje shëndosh nuk mund ta pranojë dhe ta durojë ndezjen e zjarrit në shtëpinë e vet, për arsye se flakët e atij zjarri do ta përfshijnë atë dhe të gjithë rajonin. Mirë po një faktor i huaj i cili ka ardhur nga një rajon me mijëra kilometra larg synon t'i vëjë zjarrin kësaj shtëpie dhe në përmjet kësaj politike t'i realizoj interesat e saja të palishme. Një hulumtim në lidhje me këtë temë sjell një analist e qartë në bazë të të cilës Amerika ndjek interesat e veta në përmjet krijimit të pasigurisë në rajon dhe në përmjet krijimit të preteksteve të ndryshme për ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve të rajonit. Qeveritarët e Amerikës me qëllime të tilla dhe me një dosje e cila është e mbushur me krime dhe luftënzitje në mënyrë të paturpshme dhe të pamoralshme, akuzojnë Iranin për ndërhyrje në çështjet e vendeve të rajonit dhe mundohet ta paraqesin atë si një faktor që pris sigurinë e rajonit. Është interesante të dihet se pikërisht ky pretendim bëhet edhe nga ana e shteteve të tilla si Arabia Saudite, e cila vite më parë ka filluar një luftë shkatërruese kundër Jemenit. Seyed Bagher Zekui Askui, analist i çështjeve politike, në lidhje me rolin e Iranit në vendosjen e sigurisë në rajon, thot: Irani ka vërtetuar se në rrethanat me plot tensione dhe trazira mund të luajë një rol efikas për mënjanimin e kërcënimeve të sigurisë dhe shtimin e sigurisë relative në kuadër të modelit të sigurisë rajonale të shteteve dhe popujve të pavarur. Lufta kundër terrorizmit, parandalimi për hapjes së armëve të vrasjes në masë në rajon, ndihma për zgjidhjen e krizave rajonale në Irak dhe Afganistan dhe moslejimi i shëmbjes dhe ndarjes territoriale të Sirisë janë prej dëshmive që tregojnë më së miri këtë rol të pashëmbull të Iranit në rajon. Amerika, megjithatë, me politikat e saj hipokrite, ka shtuar tensionet dhe konfliktet dhe mbështetjen ndaj terrorizmit dhe ka rritur armiqësi në mesin e popujve të rajonit, dhe në këtë mënyrë është bërë shkak për krijimin e pasigurisë, destabilizimit, rritjes së varfërisë, luftës dhe ekstremizmit. Politikat e gabuara të Amerikës gjatë disa dekadave të kaluara janë bërë shkak që ish presidenti amerikan Donald Trump të deklarojë se Amerika ka shpenzuar 7 trilion dollar në rajon dhe nuk ka arritur asgjë. Paraqitja e imazheve të pavërteta ndoshta për një periudhë të shkurtër dhe të përkohshme mund të drejtojë opinionin publik drejt shqetësimeve të improvisuara, mirë po kjo politik në fund të fundit nuk ndihmon asgjë në zgjidhjen e krizave të vërteta globale. Është e natyrshme se Republika Islamike e Iranit i jep rëndësi sigurisë vetë në po atë mas, sa që i jep rëndësi dhe sigurisë rajonit dhe është e natyrshme që të brengose dhe të tregoj ndjeshmëri në këtë drejtim.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin novacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fenë përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti profeti sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'u tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e ti dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë, ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi i madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Is Tehran